Kitap Dünyası.
Beykemde baxşandarlarının adı ve yadı vilayını salam ezi dinleyiciler, qadirli hemranlar. Hala xualınız nahilli, yaxşılıqdır da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmenlili Radiyasından Kitap Dünyası Yengepleşiğin Novat Yaksanı vilayın qullunuza geldik. Qadirli dinleyiciler, Kitap Dünyası Yengepleşiğin Beyb Teksanını kitabın tarihçesi hakkında teyyarlanan gurrun bilen kulluğunuzda olmak için sizi dinlemeye çağırıyoruz. Qadirli dinleyiciler, Adam oğlunun yazuv pozuv işlere belek bolupdu. Kitabı döretmek bilen tarihde köp özgörüşler yüze çıkanlar, zamanın geçmegi ve teknologiyan ösmek bilen elaytıda Johannes Gutenberg arkali çap diskasının döredilmek bilen kitapların ösmeginde hem ayratin özgörüşler döredi. Qadirli dinleyiciler, 20-ci asrın sonraqlarına kitapların elektronik, dijital görünüşünə çıxarılıb yayratılmaq bilən çap və neşir sənayətində həm özgörüşlər dörədi və hətta kələr bir məsələni. Çap maşının dörədilmək bilən dən hesiblədilər. Bir özgörüşlər hədirki zamanını həm çarlıq bilən devam edib duranlar. Hazırki vaqtda kağızda molan kitablari elektronik görünüşe evurma uçin molan talaşlar yerine yetirlenler. Bey talaşlar Gutenberg projesi atli qalqınış bilen dünya çıxırına amala aşırlayar. Ve köpüler dev talepleyin suratda medeni eserleri dijitali etmek uğurda talaş etyendirler. Hormatly dinleyiciler, bugünkü gün elektronik görünüşünde olan kitaplardan peydalanmaklığı ansatlaştırmak uğurda elektronik kitap okuyucu adlı dijital encamlar bazara tanıdılanlar. Haqiqatda babzarlar bir heyli köp kitaplary özünde süýşürip goýan kiçik kompýuterlerdirler. Hormatly dinleyijiler, sesli kitaplar hem bonqy kitap dünýäsiniň muhim özgörüşleriniň we oňyň ardymlarynyň biri hesaplanýar. Bu kitaplar ses suratynda taýýarlanyp, CD-ýaly gurallarda ýazga geçirilýär. Bu kitaplar umumyň deslap kitap görnüşinde ýazylyp ýaýratylýar we soň ýazyjy, terjimeçi ýa artistler arkaly okuýlypdy. Ses görnüşinde ilatyň erkinligi goýulýar. Häzirki ýagdaýda internet saýtlaryň köpsi bu kitapları yayratýarlar we san ýa-da efekt ýa-ni gözellikler hem kitap bilen hemra edýärler. Sesli kitaplar okuymak üçin käbir gynçylyklara duş bolanlara diýsen peýdarlar. Hormatly dinleyijiler, aýdyşymyz ýani geçen asyrlaryň boýunda insanlaryň täze tapyndylary we teknologiýalara ilgermek sebäpli kitaplar hem köp özgörüşleri we ösüşleri tejribe edenler. Bu ösüşler adamlaryň kitap okuýmak şiýwalaryny hem özgördip, häzirki durmuşda uly täsirleri galdyranlar. Şol sebäpli biz kitap we kitap okuymak hakyna täze dünýä bilen duş bolup duranlar. Inşallah kitap dünýäsi ýene gepleşikde şuurdy. Köp maglumatlary siziň erkiňizde goýmak üçin talaş ederiz. Merhaba dinleyiciler, aziz hemralar, näşeýlik bilen biz hem gepleşigi şu ýerde geçirip otaryarys. Allah ýarňyz bolsun.